Mai.
Beno, salaketa larria gaur egin duzuena, batetik espioitzarako gailuak aurkeztu dituzue, kontaiguzu, no ze gailu dira, non aurkitu dituzue eta noiz?
Bai, bueno, gailua aurkitu ditugun gailua, zuk esan duzun bezala, bideograbaketak eta audiograbaketak egiteko gailu bat da. Aparatua bera main gainean jarri dut, ikusi dugun bezala, neko volumen handiko aparatu bat da, bueno, ez, zati ezberdin ez usatu da olako, tekniko batek esan digunan arabera, hori kamarak esango luke, bideoa grabatzeko eta audioa grabatzeko kapazitatea, eta gero horri lotuta, antena bat da, dauka, katxarroak, emisioak zuzenean bideoa. Bueno, hori esan bezala, volumen handiko aparatoa zan, kutxa baten barruan sartuta zegoen, Donostin erabiltzen Erneik erabiltzen duen lokal baten atariari begira. Aurrean inguruan obra batzu daude eta bueno, obra horietan zegoen kolokatuta kutxa hori eta kutxa horren barruan aparatu guzti horiek.
Tira, eta bestetik, kale jantzitako polizia Gazte Antolakundeko kideak jarraitzen ari direla ere salatu duzue.
Bai, bai, ez da berria hau dana, ez? Ia esan, martxoan Ernai sortu genuenetik, eta aurretik ere, prozesuan ginala, eratze prozesuan ginala salaketaren batean genuen publikoki, jazarpena bazela. Momentuaren arabera, intensitate ezberdineko jazarpena izaten da, baina etengabea, ez? Eta aipatzekoa da zentzu horretan, gutako kide batzuk, egunero, une oro dauzkatela kale jantzitako poliziak atzetik, edonora joaten dira eurekin, aipatutako lokal horren inguruan ere, oso ohikoa da polizia bat baino gehiago egotea, eta kontrolak ere jarri izan dituzte espreski, gure kideak harrapatzeko eta galdeketak egiteko.
Zuen espioitza salaketa gaurkoan gotzon, atzo berriz Espainiako Kongresuan sekretu ofizialen batzordean Felix Sanz Espainiako Zerbitzu Sekretuen buruak ukatu egin zuen politikariak edo eragile politikoak espiatu edo zelatatzen dituztenik, gehiago ere esan zuen komunikazio guztiak legearen barruan baimen judizialarekin atzematen dituztela eta nahikoa arrazoiekin.
Bai, bueno, esan dugu printxaurrekoan ere, ez? Lotxa izpirik ez duela agertu Zeneiko zuzendariak hori esan duenean. Oso jakina dalako behintzate Euskal Herrian, eta bat baino gehiago izan dira dalako urtetan zehar, Ezker Abertzaleak orokorrean jasan izan duen espioitzaz, eta ez Ezker Abertzalea bakarrik, atera dira, ez, erreportajean batetan eta EAJ berak salatu izan dituela kongresuan entzuketak, EH Bilduren aurka ere salaketak egon dira, kontrolak jarri izana, dokumentuak kendu izana. Bueno, ez dakit, orain Snowdenen kasu guzti honekin eta igual, asko zentratu da espioitzaren kontua telefono entzuketen kontuan, baina espioitza hori baino asko ze zabalagoa da, ez? Badakigu telefono entzuketak izango direla, horren adibide da, Iruñako ikurriñaren kontu guztiarekin, Bilduko zinegotzi bati egin dizkioten entzuketen kontu guztia, orain atera da berriz ere guzti hori mai gainera, Sitel sistema horrena eta hori dena, baina, hori baina asko gehiago da espioitza eta jazarpen guztia, ez? Esan bezala, horren baita sartzen dira jarraipena, kontrolak, zein bestelako, euskal ozen metodo erabiltzen dituzten, informazioa eskuratzeko edo besterik gabe Google pixkate kontrolatzeko eta inkrepatzeko.
Larria guztia edonola ere alderdi eta eragilei erantzunkizunez jokatzeko eskatu diezue gaurkoan, zer espero duzue?
Zoritxarrez, espero, gauza hondirik ez dugula, espero. Atzo bertan bilera sekretu ofizialen batzordeko bileraren ostean, alderdi politiko nagusiak normaltasun itxura guztia eman zuten, ez? Hau da, konforme geratu zirela honek zeneko zuzendaria botatako gezur guztiekin, eta bueno, eske gainera hori interesatzen zaie, ez? Azken baten lelokeria hutsa da pentsatzea estatu batuek ez duela espioitzarik egiten, eske hori, bueno, sistematikoa da, ez? Espioitza zerbitzuak dituztela eta barruan euren baitan egon daitezken zein kanpoan egon daitezken disidentziak izango dituztela, kontrolatu behar dituztelako euren estatuku hori zalantzan ez jartzeko, beraz, bueno, alde hortatik espero gauza hondirik ezin daiteke espero ia san.
Espiotza, jarraipenak, tira errepresio eta jazarpenen aldeko apostuari eusten dio estatu espainiarrak.
Bai, dudari, gabe. Ez da egia san harritzen gaituen zerbait hori ere. Eta igu behin baino gehiagotan izan izan dugu, bai, Euskal Herrian azkera batzalearen jardunaren ondorioz besteak beste, ba, onde, guerari buelta eman zaio, berrantolatu gara denok, eta aurrera urratz batzuk eman ditu beste zenatoki bate irekiz, baina horrek ez du esan nahi, etxaiaren, estatuaren etxai ez garen igoraindik, eta arrisku ez garen igoraindik. Azken baten gure existentziak berak eta gure proiektu politikoaren aldeko lanak berak, beraien proiektu politikoa den Espainiako estatua bera arriskuan jartzen duelako, ez? Eta zentzu horretan lehen esan bezala, oza, guztiz, ohikoa edo ez dakit nola esan, logikoa behintzat bada errepresio mekanismo horiekin jarraitzea.
Bitartean baina, bere bidea egiten ari da Ernai, gazte antelakundea sortu zenetik, nolakoa izan da orokorrean bilakaera? Zein unetan zaudet orain eta zeintzu dira helburu nagusia gotzon?
Bueno, ba, bilakaera izan da, bueno, gutxi gora bera Ernai sortuta gero, danbada jaialdia egin genuen, nolabai jendarteratzera behira pixkat Ernairen proiektu politikoa zein izango zen, eta helburu estrategikoak zein izango diren, eta bere lan moldea edo jarduna nolakoa izango den erakusteko, eta ordutik aurrera, ba, udara bitarte, herri-zerri antolatzen jardun dugu, herri bakoitzak bere analisiak eta bai, egin beharreko lanak egin ditu, ba, pixkat herriko panorama aztertzeko, eta herrira begirako helburuak kokatzeko, eta lanildoak kokatzeko, eta bueno, uno honetan, ba herri-zerri plangintzak martxan jartzen edo martxan jarrita. Hainbat dinamika badira ja martxan direnak, ez dakit adibide batzu jartzearren, ba adibidez Uribe Butroiko eskualdean, ba herri txiki osatutako eskualde bada eta herri txikien bizitasunaren edo herri txiketan bizitzeko aldarrikapenaren inguruan ba kanpaina bat abiatu dute, Donostian ere prekariedadearen inguruan kurtso guztirako kanpaina eta jardun bat martxan jarri dute, eta bar. Eta eskuartean, erabiltzagun kontuen artean, ba, bai, espero dugula urtengo kurtsoan, alternatiben ere ikuntzaren planoan, ba, tresnaren batzuk sortzea, batez ere ba ezagutza bera zabaltzeko, gazteen artean eta ekintzailetasuna sustatzeko, ekintzailetasun kolektiboa ba nolabait ba printzipio edo balore jasangarri batzuen baitan, ba bai lanpostuak sortzeko zein bestelako bizi ereduak eraikitzeko, eta horretaz gain ba bueno aipatzekoa baita ere, ba adibidez aste honetan aurkeztu dugun preso eta ieslarien aldeko dinamika bera, denak ala inorrez izeneko dinamika, ba pixkat helburu duena, ba preso ieslarien egoeraren berri ematea eta gazteen artean ba konpromiso txikiak bilatu nahi dituena, ba aurrera urratsak ematera bidean.
Gaztea, gazteria gogotsu ikusten duzue?
Bai, gazteriak gogoa badauka. Hori beti izan da hola eta nik uste aurrera begira ere hola izango dela. Herriz herri esan bezala hasita daude dinamikak martxan jartzen, zalantzak eta ba, beti egoten dira, edo nondik nora jo ez dakitela ere, ba, askotan egoten gara, baina bueno, pixkanaka handik formatu, bestetik informatu eta bar, ba, bidea egiten da aurrera. Eta nik uste aurtengo kurtsoa da Ernairen lehenengo kurtsoa ofizialki, eta aurtengo kurtsoa zentzu horretan, ba la prueba del algodón esaten da izango da, ez? Ikusiko da barnek daukan potentzialidadea eta ikusiko dugu kurtso bukaeran ea zenbaterainoko aurrera pausoak eman ditugun, zenbait dinamika jarri ditugun martxan eta bar.
Ikusiko dugu eta hitz egingo dugu orduan berriro ere, Gotzon Elizburu, Ernaiko kidea eskarrik asko honetan gaur gurean hemen infozazpirratian izateagatik, ez dakit amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Ez, eskerrak ematea beti bezala, zuen arretagatik eta aurrera.
Aurrera, eskarrik asko Gotzon.
Zuei.
Beste bat arte.